Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang metadata ni Jeffrey Pomerantz ay isang maikling aklat na pangkalahatang pagpapaliwanag tungkol sa metadata mula sa seryeng The MIT Press Essential Knowledge. Hindi ito manual sa pagko-code o isang technical na gabay lamang para sa mga librarian. Sa halip, inilalagay nito ang metadata sa sentro ng pang-araw-araw na digital na buhay. Ipinapakita ng aklat na kapag naghahanap tayo ng kanta, nagbabrowse ng online na tindahan, gumagamit ng mapa, o tumatanggap ng rekomendasyon sa internet, umaasa tayo sa mga paglalarawan at ugnayang nakapaloob sa metadata. Para kay Pomerantz, hindi sapat ang karaniwang depenisyong datos tungkol sa datos. Ang metadata ay paraan upang katawanin ang masalimuot na bagay, dokumento, o pangyayari sa mas payak na anyong madaling ayusin, hanapin, unawain, at gamitin. Tinatalakay rin niya ang mga uri, gamit, teknolohiyang sumusuporta rito at mga implikasyon nito sa pagkapribado. Layunin ng aklat na ipakita kung bakit mahalaga ang tila hindi nakikitang impormasyong ito sa mga sistemang ginagamit natin araw-araw. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang metadata bilang payak na representasyon ng masalimuot na bagay. Mahalagang ambag ng aklat ang pagwawasto sa sobrang payak na ideya na ang metadata ay datos lamang tungkol sa ibang datos. Ginagamit ni Pomerantz ang mas kapaki-pakinabang na pagtingin dito bilang representasyon ng isang bagay sa mas simpleng anyo. Halimbawa, ang pamagat, pangalan ng may akda, paksa, petsa ng publikasyon, at larawan ng pabalat ay hindi ang mismong nilalaman ng isang libro, ngunit nagbibigay ang mga ito ng sapat na palatandaan upang makilala, mahanap, at mapagpasyahan kung kaugnay ito ng pangangailangan ng mambabasa. Ang ganitong pagpapasimple ay may praktikal na halaga dahil hindi kayang suriin ng tao o computer ang buong nilalaman ng bawat bagay sa isang malaking koleksyon sa bawat paghahanap. Sa mga silid-aklatan, katalogo ang tumutulong upang mahanap ang aklat. Sa mga digital na plataforma, parehong lohika ang ginagamit para sa mga larawan, tugtugin, video, post, at talaan ng transaksyon. Gayunman, may kapalit ang pagpapasimple. Ang piniling mga katangian ang humuhubog sa kung paano nakikita at nahahanap ang bagay. Kung mali, kulang, o may kinikilingan ang paglalarawan, maaari ring maging mali, kulang, o may kinikilingan ang resulta ng paghanap. Kaya hindi neutral na etiketa lamang ang metadata. Bahagi ito ng proseso ng pag-organisa ng kaalaman at ng pagpapasya kung aling impormasyon ang madaling makita. Ikalawa, limang uri ng metadata at ang magkakaibang trabahong ginagawa ng mga ito. Inaayos ng aklat ang paksa sa limang uri ng metadata, descriptive, administrative, structural, preservation at use metadata. Ang descriptive metadata ang pinakapamilyar dahil kabilang dito ang pamagat, may akda, paksa at mga salitang ginagamit sa paghahanap. Ito ang pangunahing daan para matuklasan at makilala ang isang bagay. Ang administrative metadata naman ay kaugnay ng pamamahala tulad ng impormasyon tungkol sa pagmamay-ari, karapatan o mga kondisyong kailangan upang maproseso at magamit ang isang resource. Ang structural metadata ay nagpapakita kung paano magkakaugnay ang mga bahagi. Halimbawa, ipinapaliwanag nito ang ayos ng mga pahina at kabanata ng digitized na aklat o ang relasyon ng mga file na bumubuo sa isang kumpletong dokumento. Ang preservation metadata ay mahalaga sa pangmatagalang pangangalaga, lalo na sa digital na material na maaring hindi na mabuksan kapag naluma ang format o software. Samantala, ang use metadata ay nagtatala kung paano ginagamit ang isang resource gaya ng access o interaksyon. Ang paghihiwalay na ito ay mahalaga dahil ipinapakitang hindi iisang tungkulin ang metadata. Ang isang record na mahusay para sa paghahanap ay maaari pa rin kulang para sa pagpreserba, pamamahala ng karapatan o pag-unawa sa istruktura ng file. Sa praktika, kailangang pagsamahin ang mga uring ito upang maging kapaki-pakinabang ang isang koleksyon sa paglipas ng panahon. Ikatlo, mula katalogo hanggang internet. Metadata bilang infrastruktura ng pagtuklas, ipinapakita ni Pomerantz na ang metadata ay naging infrastruktura ng digital na kapaligiran. Katulad ng mga sistemang hindi gaanong napapansin kapag maayos ang takbo, ngunit kritikal sa araw-araw na gawain. Sa isang aklatan, malinaw ang papel nito sa katalogo at klasifikasyon. Sa internet, mas malawak at mas automatiko ang gamit. Ang mga search engine ay umaasa sa mga palatandaan tungkol sa nilalaman at ugnayan ng mga pahina upang makapagbigay ng resulta. Ang mga music at video service ay gumagamit ng impormasyon tungkol sa artist, genre, petsa, at iba pang katangian upang ayusin ang koleksyon at magmungkahi ng susunod na papanoorin o pakikinggan. Maging ang mga simpleng file sa telepono ay may pangalan, petsa, lokasyon, format, at iba pang katangiang nagpapadali sa pag-filter at pagbalik sa mga ito. Mahalaga ang diin ng aklat sa parehong tao at computer. Para sa tao, ang metadata ay gabay sa pag-unawa at pagpili. Para sa computer, ito ay mas malinaw na pormang maaring iproseso, ihambing, at iugnay sa napakaraming record. Dito pumapasok ang mga pamantayan at teknolohiya. Kabilang ang mga ideya kaugnay ng semantic web na naglalayong gawing mas malinaw sa makina ang kahulugan at relasyon ng impormasyon. Hindi garantiya ang metadata ng perpektong paghahanap, ngunit ito ang kondisyong nagpapahintulot na maging posible ang paghahanap sa napakalaking saklaw. Ika-apat, ang metadata ng tawag at ang limitasyon ng linyang nilalaman laban sa konteksto. Ginagamit ng aklat ang usapin ng pangongolekta ng metadata sa tawag upang ipakita na ang konteksto ay maaaring magbunyag ng marami kahit hindi kinukuha ang mismong nilalaman ng usapan. Maaring hindi kasama ang recording o mga salitang binigkas, ngunit ang impormasyon tungkol sa tumawag, tinawagan, oras, tagal, at lokasyon ay nakalilikha pa rin ng pattern ng ugnayan at kilos. Dahil dito, hinahamon ni Pomerantz ang madaling pagpapalagay na hindi sensitibo ang metadata dahil hindi ito content. Ang kabuluhan ng isang piraso ng metadata ay hindi laging makikita kapag hiwalay itong tinitingnan. Lumalakas ang kakayahan nitong magpahiwatig kapag pinagsama-sama sa mahabang panahon iniuugnay sa ibang talaan at sinusuri sa malawak na antas. Mahalaga ito sa mga diskusyon tungkol sa surveillance, digital na pagkapribado, at kapangyarihan ng mga institusyong may kakayahang magtipon at magsuri ng datos. Hindi simpleng sinasabing masama ang metadata, kinakailangan ito para sa maraming kapakipakinabang na serbisyo mula sa paghahanap hanggang pamamahala ng digital na record. Ngunit ipinapaalala ng aklat na ang disenyo at paggamit nito ay may panlipunang epekto. Ang mga tanong tungkol sa pahintulot, limitasyon ng pangongolekta, tagal ng pagtatago at pananagutan ay hindi dagdag na isyu lamang. Bahagi ang mga ito ng pag-unawa sa kung paano gumagana ang metadata sa totoong mundo. Panghuli, ang pagtingin sa metadata bilang gawaing may pamantayan, pagpili at hinaharap. Hindi inilalarawan ng metadata ang mga record bilang kusang lumilitaw na katotohanan. Ang metadata ay nalilikha sa pamamagitan ng pagpili ng mga kategorya, pangalan ng field, format, pamantayan at paraan ng pag-uugnay. Dahil dito, may mahalagang papel ang mga metadata schema o mga istrukturang nagsasabi kung anong impormasyon ang dapat itala at paano ito ipapahayag. Kung magkaiba ang skema ng dalawang sistema, maaring mahirap pagsamahin, ihambing o ilipat ang kanilang mga record kahit pareho silang tumutukoy sa magkakatulad na bagay. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga pamantayan sa mga aklatan, archive, web service at siyentipikong koleksyon. Hindi sapat na maraming impormasyon ang nakatala. Kailangan din itong pare-pareho may malinaw na kahulugan at angkop sa layunin ng gagamit. Binibigyang pansin din ng aklat ang hinaharap ng metadata sa mundong mas maraming digital na bagay, sensor, plataporma at automatikong pagproseso. Habang dumarami ang nalilikhang bakas ng impormasyon, tumitindi ang pangangailangan sa maayos na representasyon, interoperability at mapanuring pamamahala. Ang lakas ng pananaw ni Pomerantz ay hindi ang paghula ng isang tiyak na teknolohikal na kapalaran. Sa halip, ipinapakita niyang mananatiling mahalaga ang mga tanong tungkol sa paglalarawan, pagkakakilanlan, relasyon at paggamit ng impormasyon. Nagbabago man ang mga tool, nagpapatuloy ang pangangailangan gawing mahanap at mauunawaan ang mga bagay bilang pagtatapos. Pinakamainang basahin ang metadata ng mga estudyante ng Library at Information Science, mga librarian, archivist, tagapamahala ng digital na koleksyon, at mga nagsisimulang mag-aral ng impormasyon at teknolohiya. Makikinabang din ang mga developer, researcher, mamamahayag, at karaniwang mambabasang nais umunawa kung bakit nagiging mahahanap, naaayos at nasusuri ang napakaraming bagay sa digital na buhay. Hindi kailangan ng malalim na background sa programming upang masundan ang pangunahing argumento, bagaman mas magiging pamilyar ang ilang bahagi sa mga mambabasang may kaalaman na sa mga sistema ng impormasyon. Practical ang pakinabang nito dahil nagbibigay ito ng vocabulary upang makilala ang descriptive, administrative, structural, preservation at use metadata. Intellectual naman ang pakinabang dahil ipinakikita nitong ang pag-aayos ng impormasyon ay hindi lamang technical na gawain, kundi may epekto sa access, interpretasyon at pagkapribado. Namumukod-tangi ang aklat sa mga introductory na tekstong teknikal dahil hindi nito ikinukulong ang metadata sa database, coding o katalogo. Pinagdurugtong nito ang tradisyon ng mga aklatan, ang mga teknolohiya ng web at ang pampublikong usapin tungkol sa surveillance. Maikli at malawak ang saklaw nito, kaya mas bagay itong panimulang mapa kaysa kumpletong handbook sa pagpapatupad ng metadata standards. May ilang mambabasa na maaring makaramdam na tuyo ang estilo o nais ng mas maraming teknikal na halimbawa, ngunit ang lakas nito ay ang malinaw na paglalagay sa metadata bilang tahimik ngunit pundamental na infrastruktura. Pagkatapos basahin, mas madaling makita na ang mga simpleng label, petsa, identifier, at relasyon ay aktibong humuhubog sa paraan ng paghahanap at pag-unawa natin sa mundo. Kung gusto mong sumuporta Jeffrey Pomerantz, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.